لا لا ما لا هنبدأ سينيوري ما لا بسم تعالى المسيس على بنت على سبيرتو سانتو آمين سينيوري نرآكم عالدن اللقاء تالكوميتات permanenti دوار البتيزيونيات فإن اللوم عنا نمرو تا بتيزيونيات نتدسكوتو برا أبشي نبدأ بالمنوتي كاوش كومنتي فوق المنوتي تالحا اللقاء Mawx kommenti nħodhom bħala approvati kif moqrija. Bin fil-kumitat nagħtu bidu għal din il-laqgħa u nibdew mill-ewwel petizzjoni li għandna fuq l-aġenda, petizzjoni numru 6 li titkellem dwar reviżjoni tal 25% tal-free childcare free childcare scheme. Hawnhekk il-petitioner qed jgħid li għal min ma jħux il-ħinijiet li jibbukja l-uliedu. Hemm percentaġġ li jekk ma jħodhomx jeħel xi ħlasijiet. Aħna bħala kumitat ktibna lil Ministeru għall-Finanzi u xogħol sabiex ikollna r-rimarki tiegħu fuq il-petizzjoni u rġajna ktibnilu fit 23 ta' Mejju bħala reminder. Jekk ma nkunx qiegħed żbaljat sal-lum qatt m'għandniex risposta, jiena naħseb li tali talba nagħmlu għal il-Ministeru tal-Edukazzjoni wkoll jekk taqblu għaliex naħseb li l-qasam taċ-ċarker jaqa' wkoll taħt il-qasam edukattiv. Naħseb jiena napprezzaw li meta sar iċ-ċarker f'xejn sar bla ħlas sabiex dak li jkun jagħmel użu bl-aħjar mod. Hawnhekk qed jitlob il-petitioner li meta jkun hemm raġunijiet validi u jaqbsu l-ammont ma jkunx hemm il-ħlas li għandu jitħallas, però naħseb nistennew mant l-awtoritajiet kompetenti sabiex dan il-kumitat ikun jista' jiddiskuti tal-petizzjoni. Mela qed jiċċara dak li għadni kif irramarkajt jiena segretarju li meta ttibna diġa lill-Ministru tal-Edukazzjoni alla għalinna li tal-iskema taħt il-Ministru tal-Finanzi u xogħol. U allura naħseb li tajjeb li nerġgħu nikbu li l-segretarju permanenti ngħidulu li hija t-tielet darba li qegħdin nikbu u tali petizzjoni li għaddejja mit-3 ta' Settembru sabiex inkunu nistgħu nikkummentaw. Kummenti?
Nafx nistgħux ukoll nibatu għall-jobs plus biex dajqa taħt il-jobs plus ukoll. Jiġifieri nibatu għas-CEO tal-jobs plus biex jittini
informazzjoni. Naħseb taqa' taħt l-istess ministeru.
L-istess ministeru, però forsi jekk ma jkollniex fl-assenza tal-risposta min-naħa tal-Ministeru jew permsek. Ikon għal-inqas risposta mis-CEO tal-ġobs plus.
Tajjeb, hemm xi aktar kummenti naħseb din il-petizzjoni rridu nistennew risposta għaliha. Il-petizzjoni numru 8 titkellem dwar distruzzjoni ta' kemmuna. Din il-petizzjoni infetħet għall-ferem fl-14 ta' Jannar u għal-qed fis-17 ta' Marzu u l-petizzjoni ġabret 6 ferem. Bħala kumitat iddiskutejna din il-petizzjoni u qbilna li għandha tintbagħat lill-Ministeru għall-Ambjent Enerġija u l-Antrapriża kif ukoll il-Ministeru għax-xogħlijiet pubbliċi u l-ippjanara għall-kummenti tagħhom. Meta bagħatna l-email stennejna r-rimarki u rċevejna r-rimarki mingħand is-Segretarju Permanenti għax-xogħlijiet pubbliċi u l-ippjanar fejn kulħadd għandu kopja dwar din ir-risposta jekk ma nafx għall-beneficju ta' min qed segwina forsi nistgħu naqraw ir-risposta fejn qed jgħid Response of the Planning Authority to your petition number 8 submitted by Mr. David Falzon. In maintaining its impartiality in all applications received, the Planning Authority cannot provide its recommendations and position on the content of the petition to interfere with the processing of a pending application will result in serious prejudice to the established practice. The jurisdiction of the Planning Authority is strictly limited in giving its recommendation to the Board so that such Board can decide whether to approve, reject, or request amendments to respective application. In the initial stages of vetting an application, the Planning Authority adopts all the necessary procedures and invites multiple consultations ranging from competent authorities and concerned third parties. All representations are carefully taken into consideration when preparing the case officer's report. Irrespective of the outcome of the said report, such representations are given the opportunity to appear before the Board. during its hearing, so they can voice their concerns and objections to the said board prior to taking a decision. The planning authority shall maintain a neutral and impartial position on all applications to be able to maintain its integrity and credibility, and hence avoiding being scrutinized by the law courts for unethical involvement. Naħseb il-kummenti huma ċari li l-autorità tal-ippjanar tagħti l-possibilità u l-opportunità lkull min jixtieq irressa il-kummenti u l-oġġezzjonijiet tiegħu hemm it-time frames li wieħed jista' joqgħod għalihom, però tajjeb li ngħidu anke fil-guidelines hawnhekk għandna waħda mill-linji gwida li titkellem fuq tali sitwazzjoni fejn ovvjament il-petizzjoni l-għajnija diskutejnija, però il-petizzjoni tgħid il-linji gwidi jitkellmu dwar petitioner għandu jieħu kull opportunità mal-entitajiet kollha qabel jiġi quddiem dan il-kumitat. Però ovvjament dan il-kumitat iddiskuta u naħseb li r-risposta li rċivejna naħseb hija risposta idonja għall-petizzjoni li konna. Ma nafx hawn x'kummenti dwar din il-petizzjoni. Tal-kummenti?
Naħseb illi fid-dan il-każ, fid-dawl ta' dan li aħna middera li jkun hemm permess li għaddej ta' skrutinju palissa fil-PA u PA ma tistax tieħu pożizzjoni fuqha sakemm jiġi deċiż dak li ħajsir. Però ġest biex nikkija klarifika biex kuxiet nara sew. Huma qed jitolbu li waqqaf il-permess jew illi kemmuna sir sit ta' natura għalfejn kollha kemm.
Hekk naqraw il-petizzjoni jitkellem fuq iż-żewġ każijiet li qed tirreferi għalihom inti. Ivvota biex twaqqaf l-iżvilupp fuq kemmuna tiddekjaraħ sit natura l-fejn bodi. Kemm qed jitkellem fuq jitwaqfu l-applikazzjonijiet li hemm kif ukoll fuq l-istit
jiġifieri biex inkun ċar. Din il-petizzjoni hija wkoll kontra li jiġi ddikjarat bħala sit natura l-fejn.
Le, favur li sit.
Favur,
lekk għax ivvota biex twaqqaf l-iżvilupp, ok.
Favur.
Jiena naħseb bħala membru tal-kumitat għandna nibagħtu din ir-risposta lill-petitioner, nedulu dan huwa l-kumment finali minn naħa tal-Planning Authority li bħala kumitat ma nistgħux nikkontestaw, ma nafx hemm x'aktar kummenti.
Waħda żgħira proposta li forsi waqt li nibagħtuha nifurmawha. Jekk trid tagħmel petition ieħor fejn qed titlob biss għax jittalbet żewġ affarijiet, waħda minnhom ma nistgħux nagħmluha. Jekk jiti tagħmel petition ieħor fejn titlob il-Parlament tikkonsidra kemmuna bħala natura fejn sejt.
Għandna nissuġġeri xi naħseb il-petitioner naħseb jaf li għandu żewġ talbiet. Naħseb li il-risposta ta' Planning Authority titkellem ċar jekk bien nibatulu u naħseb li għal tal-kumitat din il-petizzjoni hija eżawrita ma nafx hemmx bil fuq dan il-mod li nimxu. Naddu għal petizzjoni numru 9 li titkellem to establish proper rules and regulation NPC applications for reasonable closure. Hawnhekk ukoll batna numru ta' mistoqsijiet li l-Ministeru responsabbli mix-xogħlijiet pubbliċi u l-ippjanar u again irċevejna risposti li jagħtu risposta ċara fuq x'għandu jiġri meta jkollna PC application fuq zoning. Ma nafx jekk hux il-każ li tinqara jew il-membri jekk rawx ir-risposta għall-membri. Mela hekk forsi għal benefiċċju ta' min qed isegwina il-petizzjoni fetħet għall-ferem fit 13 ta' frar 2023 u għalqet fl-14 ta' april. Petizzjoni ġabret ferma waħda fil-wadun ta' Mejju 31 ta' Mejju. Il-Kumitat wara ddiskuta din il-petizzjoni bat ittra lill-Ministeru għax-xogħlijiet pubbliċi u pjanar sabiex xaddi rimarki tiegħu. Fl-10 ta' Lulju is-Segretarju Permanenti għall-istess Ministeru bat ir-rimarki tiegħu bħala risposta għal din il-petizzjoni. It is to be noted that the PC applications relating to alignments and PC applications relating to zoning are different as to the procedures established in subsidiary legislation 552/07. Development planning procedure for minor modifications to subsidiary plans regulations are not the same. The law provides for three types of applications, namely applications for changing to the official alignments or subsidiary plans, which involve changes to the alignment of roads and buildings, changes to the zoning, establishment of zoning, building heights, and alignment of roads and buildings. The statement of the petitioner that PC applications are open-ended and that the sole discretion of the Executive Council is not accurate. The law provides for an appeal with regards to PC alignment applications and provides for ministerial review of PC applications on zoning. This ensures that the Executive Council's decision is subjected to further scrutiny. Ministerial review of PC applications on zoning is contemplated in Article 7. If the authority agrees with the application as submitted or as amended through the imposition of conditions, it shall refer it to the Minister for his approval. Where the Minister agrees with the application as referred to him, he shall approve it, and the authority shall forthwith publish the final decision and refer the relevant documentation to the applicant. Where the Minister does not agree with the application as referred to him, he shall prepare a position statement informing the authority of the changes proposed by the Minister, and the authority shall forthwith amend the application in accordance with the Minister's position statement and submit to the same Minister for his final approval. The authority shall forthwith publish the final decision and refer the relevant documentation to the applicant. The Executive Committee reaches a decision based on the detailed technical report prepared by the PA's Directorate and any further material consideration it deems appropriate. These considerations depend on the circumstances of the case and cannot be set out in regulations a priori. This ensures a tailor-made approach for each individual case, depending on its specifics. The procedure adopted includes multiple checks and balances to ensure transparency, impartiality, and accountability in all stages of the decision-making process. All applications are determined during a hearing held in public, during which all stakeholders can participate. As for the petitioner's request that there should be a fixed time frame for processing PC application set at 6 weeks, establishing time frames for the processing of such complex applications would be counterproductive, since all issues need to be carefully assessed and resolved. Adequate periods for public consultation must be allowed, and even more importantly, adequate time frames must be provided for the landowners to agree on a scheme. The quoted PC 50/17 is a typical instance of a case in which landowners took a long time to agree on a proposal, with certain owners withdrawing their consent in view of disagreements with other owners. It is imperative that all issues, although being time-consuming, are resolved so that no further problems arise after a decision is reached. Naħsepli hawnhekk ukoll il-Planning Authority titkellem ċar fuq ir-regolament li hija tħaddan u li fl-aħħar mill-aħħar għandhom kull possibilità u kull opportunità għal min irid jressaq xi oġġezzjoni. Ma nafx jekk hemmx kummenti fuq din il-petizzjoni. Jekk m'hemmx kummenti nibagħtu r-risposta lis-Sinjur, di risposta li rċevejna mingħand il-Planning Authority u qisu din il-petizzjoni bħala magħluqa. Ma nafx, signori. Għalaqnija bodjeri magħluqa. Bil-permess tal-Kumitat. Ma nafxux qegħdin ir-regola, però bil-permess tal-Kumitat jista' jsir kollox jekk hemm bil nagħtu permess lis-Sinjur jagħmel ftit kummenti, ftit kummenti qosra dwar nistiednu jingħaqad magħna mal-mejda u jidentifika ruħu sabiex.
Hi, Cedric Valletta, thank you tal-li l-qajtuni. Jina proprio ġejt biex naddi komment fuq dik il-petizzjoni number one li kellkom quddiemkom. Qed nisma' jekk li ġiet magħluqa jew le, ġifieri ma nafx jekk id-deċiżjoni ttieħdet jew le. Ġejt għaliex direttament qiegħed irċevej ċert informazzjoni rigward dik il-petizzjoni partikolari. Jina prinċipalment il-background tiegħi jmen entrepreneur qiegħed f'diversi areas, waħda mill-areas li tħajjart nidħol meta il-gvern iddeċida li joħroġ il-liġi tas-CBD kien illi nagħmel agreement ma' kumpanija Taljana biex niftu diversi ħwienet li jibjaw CBD products less than 0.2% THC għaw Malta, illi fl-Europa mhumiex ikkunsidrati bħala cannabis per industrial hemp and are normal off-the-shelf products. Issa, ovvjament, minħabba anki il-petizzjoni li kellkom qudiemkom u situazzjoni illi l-liġi ma kienx ċara, qed niġi anki effettwat kemm bħala l-aspett kummerċjali tagħna li ma nistgħux inbjaw ċerti prodotti u qudiem iġibtilkom anki prinċipalment deċiżjonijiet tal-qrati, prinċipalment tal-European Court of Justice fejn tindika illi Malta qiegħda in breach of the European law. Di l-informazzjoni batili s-supplier tijaj, prinċipalment ġibtilkom anki kopji tagħhom li taħt li bħalissa jekk anki tinfetaħ kawża under the European Court of Justice, Malta tkun qiegħda in breach of law u hemm anki multi għalija. Prinċipalment ħanabdilkom il-judgment tal-Four Chamber fejn dan iddikjara prinċipalment minħabba lil European Free Trade Agreement, jiena prinċipalment naħdem ma' kumpanija ilija italjana. Mela, aħna ħanixtru minn kumpanija italjana, which is freely tradable within the European Union. Il-kunċett illi dil-petition board kien qed jar kienet anki il-prodott il-fjura li hija parti mill-industrial hemp. Dik ukoll dil-kumpanija partikolari tixtriha mingħand kumpanija fis-Slovenja li hija wkoll hemm qiegħda fl-Ewropa. U din id-deċiżjoni tal-European Court of Justice with regards to those products tajt li l-ebda pajjiż membru fl-Ewropa ma jista' jwaqqaf illi daw il-prodotti jistgħu jiġu freely tradable from any country to another. Ġifieri din hija d-deċiżjoni.
Mela, ħana għamel kumment qasif aħna din il-petizzjoni ddiskutejniha tal-tej. Kif tapprezza il-membri tal-kumitat mhumiex l-esperti
fil-fatt
aħna ktibna lill-Ministeri responsabbli b'mod partikolari kemm lill-Ministeru tas-Saħħa u l-Ministeru żbar lill-Ministeru tal-Ekonomija u Investiment, però r-risposta li ċivejna mill-Ministeru tal-Ħass tas-Saħħa. Jekk ministeru żbar lill-petitioner li huwa inti supposta ilu risposta
dwar. Mhix il-petitioner.
No,
jiena ġust ġejt effettwat segwejt għam għandi investiment għax taħna ħanuta.
Ma li jista' jagħmel dal-kumitat huwa in-notamenti li inti tgħaddilna ngħadduhom lill-Ministeru li tagħna r-rakkomandazzjoni li kellna ngħaddu lill-petitioner sabiex ikun jista' jikkonsidra.
Mela, prinċipalment kemm nispiċċa hawnhekk. Ġifieri hawnhekk għandkom kopja tas-sentenza 19th November 2020 to European Court of Justice. Ġibtilkom ukoll press release tal 19th November 2020 fejn tindika speċifikament that a member state may not prohibit the marketing of CBD lawfully produced in another member state. Għandkom kopja wkoll tagħha, għandkom ukoll kopja wkoll tal għax imbagħad bdew jiġu deċiżjonijiet pajjiżi differenti fejn għandek ir-Reġjun Amministrattiv tal-Lazio fejn imbagħad anke l-Italja ġiet effettwata kif ukoll anke Franza kellha wkoll timxi mal-European Court of Justice fejn kellha wkoll tiftaħ is-swieq tagħha dawn il-prodotti.
Mela biex inkunu qed naqblu fuq se tkun l-azzjoni li ser jieħu dal-kumitat. Kumitat ħareġa jkteb il-Ministeru tas-Saħħa jirreferi għar-risposti li kien irċieva u jgħaddilu dad-dokumenti for further consideration. Tajjeb jekk forsi tista' fuq in-nota li ħatina tħallilna forsi il-kuntatt tiegħek. Ħalli jkun jista'
il-kuntatt
jew miegħek.
Grazzi ħafna tal-istat.
Grazzi lilek. Grazzi. Nistgħu nkomplu petizzjoni oħra. Il-petizzjoni għandna lill-Dr. Gatt li qed nitkellmu fuq petizzjoni numru. Inti qed
ma tawniex numru,
sekond bala.
Fuq il-pożizzjoni tal-professjoni tal-ġeoloġi f'Malta.
Ħan saqsu ġared. Istiju, Dr. Gatt, għalli ma petizzjoni nistri. Erġu iftu l-iskola tal-imtarfa.
ma, ecco. Kienet bdiet minn hemm, però il-kustjoni tmur ħafna oltre minn hekk imma.
Mela se noħorġu daqs barra mill-aġenda sabiex immorru għall-petizzjoni numru 15 li titkellem erġuż fuq l-iskola primarja tal-imtarfa. Mela, mela, bilma l-komitat għanna u d-dimna Dr. Gatt, bilma l-komitat intuħti jien sabiex jgħat ispjega relatata ma' din il-petizzjoni li kif ħana formati għadnet nistennew xi risposti minn ministeri konċernati. Dr. Gatt.
Grazzi Mr. Chairman, jiena Dr. Peter Gatt, il-President tal-Kamra tal-Geology, il-Malta Chamber of Geologists. Li hija il-kamra professjonali tirrappreżenta l-ġeoloġi professjonali f'Malta li twaqfet is-sena l-oħra. Konna l-aħħar pajjiż fl-Ewropa li waqafna din il-kamra. Issa jiena ġejtaw mhux biex nitkellem fuq l-iskola tal-imtarfa ma fuq issues li huma ħafna iżjed li jkopru l-pajjiż kollu u l-interess nazzjonali wkoll. L-ewwel qed ħanibda
tajjeb li ngħidu li għadha kumitat tal-petizzjonijiet u nitkellmu fuq il-petizzjoni.
Iva, però għaluli nista' nitkellem fuq affarijiet. Oltre u kol minn hekk, you know?
Nida l-komitat, l-ewwel nies jitkellem fuq il-petizzjoni.
Jiena l-email tiegħi ġifieri hekk kienet.
Ma nafx
Iva, hemm relazzjoni. Mela l-ewwel nett x'inhi s-sitwazzjoni tal-ġeoloġi, tal-professjoni tal-ġeoloġi f'Malta. F'dal pajjiż il-ġeoloġi mhumiex rikonoxxuti bħala professjoni, fl-ebda livell. Din tagħmel Malta l-eċċezzjoni fl-Ewropa. Ħaġa oħra hija li Malta hija l-unika pajjiż fl-Ewropa li m'għandix Servizz Ġeoloġiku Nazzjonali, ġifieri dak li bl-Ingliżi sejja Geological Survey. Kull pajjiż fl-Ewropa għandu Servizz Ġeoloġiku, inklusi l-pajjiżi li ħadu l-indipendenza warajna. Aħna ħadna l-indipendenza tagħna next year jiġi 60 sena, pajjiżi li ħadu l-indipendenza warajna Slovenja, il-Bosnia-Herzegovina, dawn kollha waqfu s-Servizz Ġeoloġiku Nazzjonali. Malta tibqa' l-unika pajjiż, l-unika eċċezzjoni. U din għandha konsegwenzi. U għandha konsegwenzi li jmorru kemm jaffettwaw l-industrija tal-kostruzzjoni u anke hemmhekk allura l-istabilità anke tal-bini li ħanitkellem fuqha u aħna ħriġna wkoll dokument fuq l-industrija tal-kostruzzjoni imma anki fuq materji li huma importanti ħafna topiċi dwar ir-riżorsi naturali tal-pajjiż u anke l-enerġija. Ħanibda dwar l-industrija tal-kostruzzjoni. Kif aħna ħriġna dokument dwar l-applikazzjoni tal-ġeoloġija fl-industrija tal-kostruzzjoni, dan huwa suġġett topiku ħafna, hemm ħafna problemi u nuqqasijiet kemm minn aspett amministrattiv u leġislattiv ukoll. Waħda minnhom hija kif semmejt qabel imma n-Servizz Ġeoloġiku, però għandna xi ħaġa oħra. Fil-kostruzzjoni niddependu ħafna fuq il-mappa ġeoloġika. Issa s-sena l-oħra il-gvern updatja propju f'Diċembru ta' s-sena l-oħra, updatja il-mappa ġeoloġika ta' Malta u Għawdex, però ma kien hemmx ebda konsultazzjoni mal-Kamra tal-Ġeoloġi. Sfortunatament il-mappa mimlija żbalji u din hija mappa ġeoloġika illi trid tiġi konsultata skont il-Legal Notice 136 ta' 2019. Jiġri hemmhekk hemm artiklu fil-Legal Notice fejn jgħidlek li trid tikkonsulta l-mappa ġeoloġika. Mela hemmhekk għandna sitwazzjoni illi min ħajibni jew min tiġi għandu l-bini hemmhekk irid jikkonsulta mappa ġeoloġika illi għandha numru ta' żbalji u omissjonijiet serji. Ħafna minn il-mappa ġeoloġika kienet saret fi żmien il-kolonja, li meta konna kolonja, u ir-revisions li kellhom jisiru ma sarux. U anki x-xogħol li sar mill-ġeoloġi Maltin f'daw l-aħħar 20-30 sena ma ġewx inklużi. Naħseb dik hija nuqqas diġà illi huwa sinifikanti. Meta kellna numru ta' inċidenti li kulħadd sema bihom ta' skavar u qalbini bis-suit fejn sar l-iskavar, kellna sensiela bdiet fit-2018 u baqgħu għaw sejrin, il-gvern kien ħareġ il-legal notice 136 ta' 2019. Qabel dik il-legal notice 136 kien hemm legal notice oħra 72 tal-2013. F'dik il-legal notice 72 kien hemm miktub illi the developers shall carry out an appropriate geological investigation. Mela, qabel ma tiskava, inti skont il-legal notice 72 trid tagħmel an appropriate geological investigation. Edha timplika studju ġeoloġiku, allura qed timplika li inti tqabba' ġeologu. Il-legal notice 136 li daħlet minn floka dina neħħit dik il-frażi. Ġifieri minn flok ma saħħet il-protezzjoni pubblika, il-public safety, neħħit il-bżonn il-issir geological investigation. U din kellha tkun legal notice li qed tipproteġi l-pubbliku. Hemm problemi oħrajn.
Nwaqfek waħda, ma nafx x-relazzjoni jem dak li jett niddiskutu mal-petizjoni, x-il-petizjoni jitkella bis fuq ftuħ ta' skola, ma titkellimx la fuq diffikultajiet.
Iva, jitkellmu fuq kostruzzjoni għandek, mot in ġenerali.
Ma tix taqsam, edin out of order, petizjoni ma
jina, għalu li biex nitkellem fuq suġġett, għax tajt lista.
Mux post niġu jitkellmu fuq xirridu.
Jina, kif għalu li...
Ma x-relazzjoni, ma petizjoni. Li għaw li skola jnalqet, però fim jekk għandek xi kummenti kompli għamilhom for the benefit of li qiegħetgħu, però ma nafx relazzjoni hemm, tista' tkompli ftit ieħor.
All right. Jina l-informazzjoni kienet li nista' nitkellem fuq da' suġġett. Anyway.
Kontux jaqsam ma' suġġett.
Ukoll.
Bir-rispett kollu. Fuq l-iskola, u marbut ma l-iskola. Ma jistax ikolna u l-pozizjoni. Kompli.
Peress li dan il-binja għad sir binja ġdida, u jekk għad sir binja ġdida fuq erja, għad jittik eżempju taġet nisema kum. U l-erja ġdida hija pruza, u ma l-dijo għad nista li tiġi f-attenzjoni li jisma din il-petixi ta' għamil sens li sir skola ġdida xil kini.
Ekku.
Għaxilda. Mela zewweċ
Mela, inti ġa semmejt il-mappa ġeoloġika li dika suppost tiġi konsultata u mhijiex updated dik il-mappa. Issa, il-legal notice 136 ukoll tgħidlek dejjem suppost għal protezzjoni tal-pubbliku illi trid tagħmel xi forma ta' site investigation. Però this site investigation tillimita biss għal borehole li tagħmel korsi. Kors fisser tagħmel borehole u tella sample ta' blat. U tieqaf sew. Ma tajdlek xin li dak il-blat jiġi investigat, studjat mill-professjonist, li huwa l-ġeologu. L-ġeologu huwa il-professjonist espert fuq il-blat. Mela hawnhekk għandna sitwazzjoni li teffettwa kwalunkwe skavar f'Malta, inkluż anki hawnhekk li qed issemmu intom ta' nim tarfa, fejn kull ma tittamel huwa tella sampil ta' blat. X'tagħmel bih imbagħad m'hemm ebda irbit. Ta' xinti xissa ta' melbiħ. Allura dika naħseb qed poġġi qed iżżid anzi il-periklu pubbliku għax allura mhux qed ikun hemm assessjar professjonali ta' sitwazzjoni ġeoloġika li hija dejjem differenti minn post tal-ieħor ta' dak is-sit. Dawn huma anki punti li anki tresqu wkoll mill-rapport ta' Quintano il-kumitat tekniku li kien tqabbad mill-Prim Ministru, Dr. Abela, fejn propju anki identifikaw l-isma waħda mill-problemi hija li m'hemm ħadd li qiegħed jidentifika pereżempju xi xquq hemm fil-blat. Però hawnhekk għall-ġeologu huwa l-professjonist li jista' jagħmilha. Jridika wkoll torbot man-nuqqasijiet li hemm. Peress li qegħdin tillimitawni fuq.
Għax dan mhux dan huwa kumitat li jiddiskuti petizzjoni.
Ma jiena għaluli għaluli.
Mhux is-suġġett tal-kumitazzjoni hawn fuq
rawna. Jekk tirrelata l-professjoni tiegħek ma dak li hija fil-petizzjoni, mhux li kreżet, imma jekk ħadin il-nas mari.
Mal-ġeologija
mhux il-fora. Tal-parlament għandu fora oħra fejn tali suġġesti se jiġi diskussu. Naħseb li hemm kumitati oħra apposta li jista' jiddiskuti tali suġġett partikolari meta jkun qed jiġi diskussi s-suġġett tal-kostruzzjoni. Naħseb hemm fora bħalissa dejja anke inkjesta pubblika dwar u da suġġetti jista' jiġi diskuss, però naħseb l-ispjegazzjoni qed ittina naħseb ma hemmx relazzjoni.
Ekku, però naħseb il-konklużjoni hija dina, l-sitwazzjoni f'Malta kif inhi tesponi lill-pubbliku għal periklu dak li sejjaħ public safety iżjed minn pajjiżi oħrajn Ewropej. U dina ma naħsibx li hija sew, u aħna bħala membri tal-Unjoni Ewropea naħseb il-pubbliku jrid ikun protett bħal huma protetti f'pajjiżi oħrajn.
Grazzi Dr. Gatt, ringrazzjawk tal-informazzjoni li tajtna. Naddu għal fuq din il-petizzjoni. Tista' tersaq mas-siġu u tagħti. Mela, biex nagħtik ftit informazzjoni sa fejn wasal dal-Kumitat, wara li ddiskutiha dal-Kumitat, kiteb lill-Ministeru responsabbli xa biex ikonna r-rimarki tiegħu li għadna qed nistennew ir-risposta tiegħu. Fidejk, identifikaru hekk.
L-Onorevoli Rebecca Borch, jiena għamilt il-petizzjoni f'isem ir-residenti bħala membru parlamentari ma stajtx nagħmilha f'ismi per se, kien xi ħadd mill-assistenti tiegħi li għamilha peress li s-sistema parlamentari hi li electronic voting ma sirx meta tkun membru parlamentari li hija kwistjoni naħseb in this day and age li għandna nqajmu għan ġenerali. U għalhekk ma
setax
electronic petition. Electronic signatures għal petition. Li nistgħu nagħmlu, jiena saqsejt l-iskrivan tal-Kamra u qalli le. Saqsejt fuq din il-kwistjoni partikolari u l-petition ġiet issir bil-miktub meta tkun minn membru parlamentari u għalhekk mhux qiegħda f'ismi per se. Il-kwistjoni hija u għal xi saret il-petition li kien hemm l-iskola tal-Intarfa li il-primary school tal-Intarfa li ġiet iddikjarata li ma tistax tinżuża mill-perit u għalhekk l-istudenti kellhom joħorġu l-barra. Sabu soluzzjoni li jmorru l-iskola tal-insidja temporanjament u issa milli qaluli anke l-istess ġenituri qegħdin jużaw skola ir-Rabat. Il-kwistjoni hi għalfejn l-Imtarfa m'għandix ikollha l-iskola tagħha. Kull villaġġ kważi ġo Malta, anki villaġġi żgħar ħafna għandhom l-iskejjer tagħhom. Aħna mhux qed ninsistu li tkun dik l-iskola partikolari li hemm bħalissa għax nifhem li hemm kwistjonijiet bar fil-foundations li anke minn aspett tekniku li nifhem ftit fih naf li hija diffiċli. Imma li hemm nistaponi u nisper li hemm sit li jista' jinstab l-Imtarfa biex ir-residenti tal-Imtarfa ikollhom din l-iskola. Il-kwistjoni mhix sempliċement kif intqal li jaqbdu transport mill-Imtarfa sar-Rabat. Iva vera, Rabat mhuwiex il-bogħod, imma hemm ċerta sitwazzjonijiet partikolari u aħna iva nieħdu in consideration is-sitwazzjonijiet partikolari. Per eżempju, ta' tfal b'awtiżmu li ċertu transport ma jistgħux jaqbduh. U direkt ikrea problema għal ġenituri u residenti tal-Imtarfa. Fl-aħħar mill-aħħar naħseb kull resident għandu kollu dritt tal-iskola fil-villaġġ tiegħu.
Grazzi tal-kummenti rigward din il-petizzjoni. Aħna kif aċċennajt ktibna lill-Ministeru responsabbli qed nistennew risposta minn għandu. Ħanitlob lis-segretarju sabiex nibgħatu reminder sabiex fil-laqgħa li jkollna nkunu nistgħu niddiskutu anke l-kummenti li bagħtilna l-Ministeru. Preżenza tiegħek kun apprezzata sabiex tkun nistgħu niddiskutu miegħek ir-risposta li jkollna mill-Ministeru.
Very good, thank you.
Ringrazzjak. Grazzi lilek. Mela hawnhekk qed naqbil li nerġgħu nikbu l-Ministeru sabiex ikonna risposta fuqha. Naddu għal petizzjoni oħra, petizzjoni numru 10 li titkellem dwar tajjeb. Mela, petizzjoni. Mela.
Petizzjoni numru 25.
Naħseb nistgħu hekk qbil nisimgħu lill-Onorevoli Vassallo sabiex jagħmel kummenti tiegħu fuq din il-petizzjoni. Onorevoli Vassallo, identifikaru hekk jogħġbok.
Grazie ħafna. L'onorevole Vassallo è presentato nella petizione legge firmata min quasi 750 residenti by hand fejt għajt maħom do residenti personalment u koll e basikament il-problema li jem li min meta fdaw laħar xur sari traffic management ġdid fit triq sari ta' mizamit li mġar u triq tal-madwar sari traffic management ġdid però ma sarx biżejjed ma sarx konsultazzjoni fuqu. Dan qed joffri llum skarriġ kbir li residenti li jridu jidħlu joħorġu mill-imġar kif ukoll lin-nies kollha li għaddu mill-imġar. Bażikament għal min ma jafx fuq x'riex qed nitkellmu jew li ma triq qegħdin nitkellmu. Din hija triq li mill-mosta tiħloq lejn l-imġar u tibqa' sejru kollha għal San Pawl il-Baħar qed ikun hemm traffic li qed jiġi moħluq minħabba traffic management ġdida kemm minħabba roundabout u sistemi ta' traffic lights li hemm bħalissa fil-madwar qed joħloq traffiku kbir li n-nies li jidu jidħlu joħorġu allura qed ikun ta' skarriġ kbir għal residenti. Dan ma kienx qabel. Qabel ukoll vera li ġiri ġraw anke ċertu aċċidenti nemmen li jrid isir ċertu upgrade ta' traffic management minn kien kif kien qabel, però llum qegħdin naraw qed ikun hemm iktar aċċidenti, qed ikun hemm iktar backlog ta' traffiku u skarriġ u anke qed joffri ta' skumdità kbira li residenti stess li għodu f'din it-triq biex jużaw anke il-garaxxijiet tagħhom eċetera. Allura qegħdin nippreżentaw din il-preċiżjon ngħidu ngħid f'isem 750 resident biex jerġa' jiġi diskuż dan traffic management u ikun hemm ukoll talba min-naħa tagħna biex isir konsultazzjoni pubblika kemm min-naħa tal-Kunsill, min-naħa tar-residenti u min-naħa ta' Trasport Malta, Infrastructure Malta u anke l-Ministeru ta' Trasport.
Grazzi onorevole Vassallo, naħseb illum l-ewwel darba qed
niddiskutu
din il-petizzjoni u avrei
Chairman. Il-problema ta' sistema implementata ġdida fl-imġar e dak ikkawża problemi kbar għar-residenti fl-imġar. Nista' nitkellem jiena l-aktar mod ċar dwar dan. Għax jiena ngħix l-imġar, ili 15-il sena ngħix fl-imġar, waqgħat ma kellna problemi ta' traffiku daqs kemm għandna llum. Trid bil-fors toħroġ mill-imġar billi tgħaddi minn triq Sier Herilux u d-dum għal-triq Tamrejnu u l-parti ta' triq Sier Demizammit. Dan huwa l-uniku aċċess li għandek biex toħroġ mill-imġar. Tant il-problema hija kbira li bħalissa qiegħed isir ix-xogħol fi triq Sier Herilux u l-unika alternattiva hija waħda biss biex toħroġ minn triq iż-żerbieħ u trid tikser minn żewġ toroq oħra sekondarji li qegħdin ikomplu jitfgħu l-flus kollu fuq ir-residenti. Jiena biex filgħodu noħroġ, irrid taħseb nofsija qabel id-din tas-soltu u xorta insejt il-problema ta' traffiku. Żgur li jekk sar studju, ma sarx studju sewwa kif kellu jsir. Għax is-sistema ta' traffiku komplementata fi żmien il-Ministru Ian Borsh qed nitkellem. Iġbir qegħdin ngħidu qabel l-elezzjoni tal-2022 tefet piż kbir fuq ir-residenti tal-imġar. Jekk hemm problema kbira l-imġar hija din il-problema. U din ikasser kollega Ian Vassallo talli rnexxielu jikseb din il-petizzjoni biex isemma l-leħen tar-residenti. Ma nistgħux niġu ftar il-kumitat. Nispiċċaw anke minn għall-kajf wara l-pelatu, għax din hija sitwazzjoni serja. L-inċidenti li hemm bħalissa u li kien hemm ma tul daw l-aħħar tliet xhur. Qatt ma kellna inċidenti fl-imġar, l-imġar illum spiċċa staġna. Diġà għandna problema kbira ta' traffiku fil-imkien, nistejna l-imġar ukoll li kien partikolarment raħal kwiet, raħal kondu, illum tibsa Tersaq minn l-imġar. Din hija l-problema ta' sistema ta' traffiku komplimentata minn Trasport Malta. U ma kienx hemm konsultazzjoni, la sewwa la mal-Kunsill Lokali u lanqas minn titajiet oħra u mal-business community fl-imġar. Qatt ma naf li kien hemm problema, jiġifieri daqshekk gravi li tefet u komplet tisfa' l-problema kollu fuq l-imġar.
Tajjeb. Naħseb li billedi l-ewwel petizzjoni kien tajjeb li smajna mingħand żewġ deputati involuti direttament u naħseb li jkun tajjeb li ma ninsewx li dan huwa kumitat tal-petizzjonijiet li jiddiskuti petizzjoni u mbagħad ikollu risposti u f'jamen dan huwa mhux kumitat li jaġixxi fuq dawk ir-risposti. Però naħseb illum li hija l-ewwel laqgħa naħseb ikun tajjeb li aħna nitolbu għal kjarifiċi fil-mod kif. Kif ittieħdu dawn id-deċiżjonijiet jekk kienx hemm konsultazzjoni.
Importanti wkoll li kun nafu l-istudju li sar.
Ovvjament jagħmlu
sar u l-istudju x'ħalla u x'ħajħalli bħala impatt. Ovvjament
fuq
il-nagħmlu studju.
Fil-fatt bħala petizzjoni u koll fil-miktub li hemmhekk u koll titlob biex isir nenataw u koll x-studji saru, x-ħajsir u jekk mhux qed isir l-studji bħalissa u koll.
Hija ċara ħafna. L-Ministeru l-entitajiet konsernati ħadd irrifletti dak li hemm fil-petizzjoni.
Ekku, hemm miktub dawn il-punti kollha.
Naħseb għandna nikdbu l-entitajiet responsabbli Ministeru tat-Trasport, naħseb Transport Malta u Infrastructure Malta sabiex ikollna kummi. Kummenti tagħhom dwar dak li tingħad fil-petizzjoni jekk kienx hemm konsultazzjoni, jekk kienx hemm alternattivi oħra,
naħseb
għandna ikollna l-informazzjoni kollha. Novo Castillo?
Forsi nistaqsu. Jekk hux possibbli li jiġi infetaħ konsultazzjoni, jaqsi li jiġi infetaħ konsultazzjoni. U naraw ikna jista'.
Grazzi.
Tajjeb.
Naqblu.
Naqblu mela dal-kumitat qed jaqbel li jieħu l-azzjoni li l-istemmiet waqt din diskussjoni qasira fuq din il-petizzjoni.
Grazzi ħafna.
Grazzi lila.
Grazzi intom.
Mela, dal-kumitat se jgħaddi għall-petizzjoni oħra, petizzjoni numru 10 li titkellem dwar government land sited tal-qortin between triq is-satar entri il-miġfa melliħa. Dan il-kumitat ukoll kiteb lill-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali sabiex ikollu r-rimarki tiegħu sabiex eventualment dan il-kumitat ikun jista' jiddiskuti aktar fil-fond, però sal-lum għadna ma rċevejniex risposta. U allura dan il-kumitat se ikun qed jerġa' jitlob sabiex ikollna risposta biex din il-petizzjoni kun tista' tiġi diskussa aktar kummenti.
Għax segwejt dal-każ soċerven, kienu sviluppi, niddiera li sviluppi kienet li l-lens għaddi l-art, għaddi xkienu
kħosu. L-privat?
L-privat għalli svilupp u l-privat għamil xie fissi application biex ikun jista jisviluppa. Forsi li għed jibda jikonsidra xkien ta' svilupp jista jisi, kuntat li sar mal-residenti. Sedna fi li impossibilità li it-picċu possibilità illi jibda x-jista x-jisi bini differenti. Ġifieri, l-open space jibqa u l-bini jitla fuq stilz. Ovvjament, s-solar ta' l-isfel jintrabaħ s-solar ta' fuq, jirġe jizidna ta' s-solar ta' fuq, forsi għamna jekka.
Lek, jina naħseb dal-komitat ma jistax, jina naħseb hemm fora oħra fejn il-petizzjoni jekk il-petitioner naħseb iħoss li għandu jmur anka biex ikun hemm dal-konsiderazzjoni li qed tinti fil-fatt illum kien hemm kum il-chairperson tal-kumitat għall-iżvilupp u l-ambjent jekk Ministeru żball resta ir-riżultati ta' diskussjoni li jkun hemm. Naħseb dak u forum fej tali konsiderazzjoni jistgħu jiġu diskussi.
Nitolbu risposta fuqha li kien l-informazzjoni
tajjeb. Petizzjoni numru 11 titkellem dwar double jeopardy rule of laws out of the window nebis in idem a human rights violation. Hawnhekk ukoll il-petizzjoni għal qed fis-6 ta' Mejju kellha ferma waħda biss u aħna ktibna lill-Ministeru għax-xogħlijiet pubbliċi u l-pjanar fejn hemmhekk kellna risposta fejn ma taqbel xejn ma dak li qed jintqal fil-petizzjoni u naħseb għandna risposta mingħand l-entità tal-Occupational Health and Safety Authority fejn ma taqbel xejn ma dak li qed jingħad fid-din il-petizzjoni. Jekk qabil naħseb dal-kumitat għandu jibad din il-risposta lill-petitioner. Jekk ovvjament ikonna xi kummenti oħra mingħand il-petitioner naraw xi jkunu, però naħseb dan l-istadju għax jekk taqra l-kummenti naħseb li il-kummenti li rċevejna jitkellmu waħidhom u naħseb allura din il-petizzjoni għandha tiġi meqjusa bħala magħluqa. Aktar ma nafx hemm x'kummenti fuqha. Għaddu għal-petizzjoni numru 12 li titkellem protecting interests, rights and privileges of minority groups. Di titkellem, ma nafx hekk il-membri segwiex, titkellem dwar it-talba li qiegħda ssir mill-kap eżekuttiv tal-Federazzjoni for Hunting and Conservation fejn qed jitlob tibdil. Tajjeb li ngħidu li din il-petizzjoni għalqet fid-9 ta' Mejju, il-petizzjoni ġabret 28 ferma. Fil-31 ta' Mejju aħna ktibna l-Ministru tal-Ġustizzja biex ikun jista' jgħaddi r-remarki tiegħu. Fil-19 ta' Lulju aħna batna reminder lill-Ministru sabiex ikollna kummenti dwar din il-petizzjoni. Naħseb ma nafx jekk taqblux għall-beneficju għal-min qed isegwina forsi naqraw il-petizzjoni għal nispjegu aktar x'għal xi tgħid, mela l-petizzjoni ffermata minn Carmelo Farrugia u tgħid hekk: I act on behalf of and in my official position of CEO of the Federation of for Hunting and Conservation Malta, FKNK, numru tal-VO 0306, by far the largest NGO in the Maltese Islands, with circa 10,000 adult members, in order to revive our petition, protecting interests, rights and privileges of groups and individuals who are a minority in the Maltese society, manually signed, non-electronically, by 104,293 Maltese citizens collected in less than 4 months in 2013 to 2014 and filed in the Maltese Parliament in 2014. On request, we can supply a soft copy of the signature. We all believe that democracy means that while it is the majority that governs, this leadership must be done with respect to the minority. With this, that in Article 13 of the Referendum Act, a proviso is added which should protect all the interests and all the rights and all the privileges of groups and individuals who are in the minority. All the signatories of this humble petition are therefore suggesting that the Maltese Parliament amend the Referendum Act by adding this proviso so that thus no law, as defined in Article 13, number 3 of the Referendum Act, that affects interests or rights or privileges of a minority in the Maltese society can be abrogated by referendum according to the Referendum Act. Wherefore, we respectfully request the House of Representatives to, through this petition, we are calling on the representatives whom we ourselves have elected to represent us in the Maltese Parliament to immediately amend the Referendum Act, Chapter 237 from the Maltese Laws, with this, that in Article 13 of the Referendum Act, a proviso is added which should protect the interests and or the rights and or the privileges of groups and individuals who are in the minority. All the signatories of this humble petition are therefore suggesting that the Maltese Parliament amend the Referendum Act by adding this proviso so that thus no law that affects interests or rights or privileges of a minority in Maltese society can be abrogated by referendum according to the Referendum Act. Fil-fatt kifett aħna batna il-Ministru responsabli il-Ministru tal-Ġustizzja l-kummenti tiegħu u sallum għadna qed nistennew il-kummenti għaw qed nitkellmu dwar bidla fil-liġi tal-referendum. Naħseb hemm bil nistennew risposta mill-Ministru responsabli. Petizzjoni numru 13 titkellem dwar reviżjoni tal-liġijiet fuq prodotti tat-tabak. Hawnhekk ukoll il-petizzjoni fetħet fit-13 ta' Marzu, għal fit-12 ta' Mejju il-petizzjoni ġabret 11 ferma. Fil-1 ta' Mejju aħna batna it-Prim Minister u għall-Ġustizzja rimarki tiegħu u fit-19 ta' Mejju erġajna batna reminder li sallum sfortunatament għad m'għandniex risposta. Naħseb li dan il-Kumitat naħseb għandu jaġa jikteb, jgħid li di t-telet tarba, jgħid jikteb, sabiex possibilment dal-komitat ikun jista jiddiskuti u naturalment jasal għal-kommenti fuq din il-petizzjoni.
Aħna għabbaħi il-prinsetta u l-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għ
Mela, għannissa petizzjoni numru 14 li titkellem Revision of High-Rise Permit fuq ix-Xemxija Ridge. Hawnhekk ukoll qed nitkellmu fuq petizzjoni li kienet daħlet għall-ferm fit-28 ta' Marzu, għalqet fis-27 ta' Mejju u ġabret 463 ferma. Fl-Ulju fit-19 ta' Lulju aħna ktibna lill-Ministeru responsabbli għall-kummenti tiegħu. U fit-18 ottubru irċevejna ir-risposta mingħand is-Segretarju Permanenti għall-istess Ministeru li intom għandkom kopra tagħha għal benefiċċju ta' dak li qed isegwina forsi naqra r-risposta fejn is-Segretarju Permanenti Sur Carlos Taboni Tabone qed jgħid hekk Sur Sultana jirreferi għas-Segretarju tal-Kumitat tagħna. Referenza għal-korrespondenza ta' untaħt informak li l-petizzjoni ġiet moddija u ġiet diskussa internament u għaddaqsan dan il-Ministeru qed jgħaddi rimarki tiegħu għall-informazzjoni ta' dan il-Kumitat. Ir-risposta forsi naqra l-benefiċċju ta' minn qed isegwina, petizzjoni numru 14-14 il-Leġislatura. Titolu Revision of High-Rise Permit fuq Xemxija Ridge, risposta tal-Awtorità tal-Ippjanar. Referenza għal-petizzjoni sur-referita l-autorità tixtieq tiċċara s-segwenti. Illi fl-ewwel lok qed issir it-talba għar-reviżjoni tal-permess tal-ippjanar PA 6747 tal-2018 li ma' reviżjoni għada qed tiġi kkuntiżdata quddiem it-Tribunal ta' Reviżjoni dwar l-ambjent u l-ippjanar. Dan wara l-qorti b'sentenza mogħtija fl-10 ta' Mejju 2023 fl-ismijiet Priscilla Faenza Grima qed kontra l-awtorità tal-ippjanar qed laqet l-appell tat-terzi interessati u rrevokat id-deċiżjoni tat-Tribunal mhux permess tal-Awtorità tal-Ippjanar. U batet l-atti lura li tribunal stess biex iqis jekk il-permess PA 6237 tal-2008 li qed jintalab it-tiġdid tiegħu ġiex kommess dak li seħħ mill-ħruġ tiegħu u jekk le għadux kompatibbli mal-liġijiet, pjanijiet u policies viġenti llum u relevanti għall-iżvilupp. Tagħmel wieħed iqisi li l-ewwel applikazzjoni fuq dan is-sit mhu lura għas-sena 2004 fejn kien min itlub, kien xi mitlub the redevelopment of Mistra Village li ma permess ingħata fis-sena 2008. Sussegwentement ħareġ il-permess PA 201 tal-2007 u PA 6236 tal-2008 fejn dan tal-aħħar kien ġie mġedded bl-applikazzjoni PA 6747 tal-2018 li ma applikazzjoni għal-mertu li qed jiġi diskuss bħalissa quddiem it-Tribunal. Għal daqsan f'dan l-istadju huwa tribunal li għandu l-qis jekk għandu x'riġi revedut il-permess jew le u mhux l-Awtorità tal-Appjanar. Referenza għal fatt li bdew ix-xogħlijiet fuq is-sit qabel ma tħabbret id-deċiżjoni finali tal-appellat każ, wieħed irid iqis illi fil-mogħli tal-appell kienet saret it-talba mit-terzi interessati għas-sospensjonijiet tax-xogħlijiet li ma talba ġiet miċħuda mill-istess tribunal b'digriet moti fl-4 tal-Aprill 2019. Għal daqstant, ix-xogħlijiet li għaddejjin bħalissa fuq is-sit huma koperti bil-permess u jistgħu jkomplew dimelt li dan huwa skont il-kundizzjonijiet imposti u l-pjanti l-approvati tal-istess permess. Wieħed ma jridx jinsa li dak li qed jiġi kwotat f'din il-petizzjoni huwa l-permess PA 6747 tal-2018. Li huwa applikazzjoni ta' tiġdid tal-permess oriġinali PA 6236 tal-2008 li ba' permess oriġinali qatt ma ġie appellat la' quddiem it-Tribunal u isqanqas quddiem il-qorti. Għal daqstant, fid-dawta ta' spjegata fuq, l-Awtorità tal-Ippjanar tistenna l-eżitu tal-appell li qed jiġi trattat quddiem it-Tribunal u taġixxi skont dak il-każ deċiż mill-istess każ. Madankollu l-Awtorità tal-Appjanar qiegħda taċċedi fuq is-sit b'mod regolari biex tara li l-kundizzjonijiet imposti fil-permess qed jiġu abduti fin-nuqqas it-teħet azzjoni kontra l-iżviluppatur. U din hija ffurmata Chairperson Executive Oliver Magro. Naħseb li din risposta titkellem xar fuq dak li qed ngħidu, tajjeb li ngħidu li tali permess li qed jiġi kwotat għadu qed jiġi skont dak l-informazzjoni tagħna għadu qed jiġi diskuss quddiem it-Tribunal u naħseb li kien jieħdu l-linji gwida, naħseb dan il-Kumitat laqqasu fir-rimet li jiddiskutu tali petizzjoni għaliex ma tintlaqax petizzjoni dwar materja li ma jkunx ittieħdet kull rimedju ordinarju disponibbli taħt il-liġijiet ta' Malta. U allura naħseb li tali petizzjoni jekk hemm bil nibatu r-risposta lill-petitioner, jekk dan il-kumitat jirċievi xi risposti mingħand it-Tribunal nkunu nistgħu nerġgħu nkellmu l-petitioner, però naħseb dan l-istadju dan il-kumitat ma jista' jagħmel xejn iktar wara r-risposta li jirċieva mingħand l-awtorità tal-ippjanar. Kummenti ma nafx hawnx aktar kummenti.
Ma nafx hekk qed nistgħux nitolbu jekk u meta jsir it-smigħ tat-Tribunal.
Jiena naħseb li għandna naħseb nintgħu daqsxejn qabel. Jien naħseb qabel nikkunsidraw kull petizzjoni għaliex naħseb li tajjeb li flaqal imiss niddedikaw biss sabiex niddiskutu l-linji gwida li ġew maqbula mill-kumitat. Sabiex naħseb qabel kull petizzjoni li niftħu u naħseb għandna uħud minnhom li qegħdin f'din l-aġenda, jekk dan il-kumitat għandux jiddiskutihom. U jiena bil-magħkom jekk forsi taqblu. Fi żmien li ġej jkunu jistgħu nagħmlu laqgħa tal-kumitat iddedikata kemm għall-Ascending Courses kif ukoll għall-linji gwida fejn flimkien ikollna anke persuni oħra li jkunu jistgħu jtuna jinaf spjega aktar miftuħa fuq x'nistgħu niddiskutu x'ma nistgħux sabiex anke dan il-kumitat ikun jista' jimxi fuq il-linji gwida li għandu approvati. Jekk hemm bil naħseb li nsibu data nkunu nistgħu niddiskutu l-linji gwida. Bil u naħseb nistgħu niddiskutu bejn jiena
sussegretarju
sabiex nagħmlu laqgħa fuq dawn il-linji. Petizzjoni numru 16 titkellem fuq petizzjoni demokratika u reġittima kontra l-istorbju żoni residenzjali f'Malta u Għawdex. Din ukoll petizzjoni nfetħet fit 13 ta' aprilu għalqet il-ferem fit 13 ta' ġunju, ġabret 273 ferma. Aħna bħala kumitat ktibna l-Ministeru għall-Interni s-Sigurta il-Riforma u l-Gurjanza kif ukoll il-Ministeru għall-Ġustizzja sabiex ikollna l-kummenti tagħhom dwar din il-petizzjoni u kitbilna s-Segretarju Permanenti għall-Ministeru għall-Intern fejn ir-rimarki tiegħu jitkellem petition mainly concerns enforcement of noise pollution through the use of decibel meters. Petitioner seems to be commenting on all forms of noise pollution emanating from different sources. Note that petitioner Mr. B. McBee is the same person that had offered to donate a decibel meter to the MPF. As regards noise emanating from bars, etc., law does not mention use of such meters, and as far as I am aware, such readings are only accepted in court when affected by a court-appointed expert. As regards other laws, I am sorry to state that I am not aware whether the use of decibel meters are acceptable or not. Perhaps legal unit may shed more information on this. Dan Minard, il-Ministeru responsabli mill-intern, pero Minard il-Ministeru tal-Ġustizzja, jgħet jirriferi għalihu kol il-Segretarju Permanenti għal-Ministeru tal-Intern, għadna maċċevejn ix risposta. Fejn naħseb ikun jista' jitkellem aktar b'awtorità fuq jekk tali meters jistgħux jintużaw sabiex ikejlu in-noise pollution. Allura naħseb dan l-istadju il-kumitat irid jistenna r-risposta mingħand il-Ministeru konċernat. Għandna issa petizzjoni numru 17 li titkellem dwar insalvaw il-kultura u tradizzjoni marbuta maġi mal-mqazza fejn hawnhekk ukoll aħna din petizzjoni fetħet fit 18 ta' april u għalqet fis 17 ta' ġunju u kienet ġabret petizzjoni tal-parlament li se jinferma. Tajjeb li ngħidu li din kienet diġà saret din il-petizzjoni diġà saret pubblika fuq pjattaforma oħra, biex il-pjattaforma tal-parlament li kienet ġabret ma' 3,000 ferma. Però fuq is-sit tal-parlament ġabret li se jinferma, però fi aħna bħala kumitat. 19 ta' Lulju ktibna l-Ministeru għat-Turizmu, il-Ministeru għall-Interni Sigurta Riforma u l-Ugwaljanza u l-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u Gvern Lokali. Fl-24 ta' Lulju, il-Ministeru għat-Turizmu bat din ir-rimarka fejn forsi għal-beneficju għal-min segwina inkunu nistu naqraw għal-kol. Il-Ministeru bat din ir-rimarka. Il-niċċa ta' turizmu religjuż, partikolarment il-ġimgħa mqatsa, hija importanti ħafna fl-attività promozjonali tal-Awtorità Maltija ta' turizmu. Attivitajiet reliġjużi tuna identità u prodott turistiku attraenti li jattira turizmu ta' kwalità lejn iżgħar Maltin kif ukoll itejjeb l-esperjenza ta' dawk li jkunu qegħdin iżuruna. L-awtorità wkoll talloka fondi sostanzjali kull sena sabiex tgħinu tixpruna titjib fil-prodott turistiku reliġjuż. Għal dasta dal-impenn ukoll u fil-kuntest ta' turizmu ta' kwalità dejjem is-sit iżjed ifittex qiegħed ifittex esperjenzi uniċi bħall-attività ta' ġimgħa mqatsa f'pajjiżna naqblu ma' kull inizjattiva sabiex dawn ikunu irrispettati. Irrispondina wkoll il-Ministeru għall-Intern fejn da qal: "Petition centers around to complaints, namely the tables and chairs were left by the side of the street. And these establishments continued operating during Holy Week in Valletta. As regards the tables and chairs issue, whenever Lands Authority grants encroachment permits, these are granted on condition that all tables and chairs and any other related items are removed. Whenever we have such religious events or any other events that need a clear path, MPF requests Lands Authority to issue notices to the establishments, ordering them to remove same items. In the mentioned processions, some catering outlets simply moved these items to the side of the road, and some establishments continued operating with patrons, seating on the tables, enjoying a meat or a drink. In such circumstances, it is suggested that an agreement at ministry level be reached so that MPF conjointly with Lands Authority personnel effect prior inspections of the route and any contravening items be removed and carted away. But here I again emphasize that Lands Authority is to take the leading role since it is the authority that grants such encroachments. Regarding the second complaint, it must be emphasized that legally the pubs, restaurants and other catering establishments that choose to remain open and serving patrons during our Lady of Sorrows or Good Friday processions were not breaking any laws, or for that matter, their license conditions. So legally, MPF had very little space to maneuver, though it must be added that policy usually asks licensees to lower music while procession is in the vicinity and same licensee usually complies. Here again, it is the Malta Tourism Authority and not the MPF that grants licenses to these establishments. Should it be decided that these catering establishments should stop operating within or during the certain events, this may be imposed as part of the licensing conditions, and subsequently MPF would ask MTA to inform same beforehand that they should cease operation during a pre-agreed time frames." Naħseb il-kummenti jitkellmu ċarli, naħseb li dak li seħħ fl-aħħar festi tal-ġimgħa kbira mhux aċċettabbli. Naħseb bil u naħseb wara dawk il-festi kien oħrajn u naħseb l-opinjoni tiegħi ma nafx taqblux magħha. Naħseb it-talima tieħdet għaliex dal-pajjiż dejjem kellna rispett lej tradizzjonijiet reliġjużi u naħseb li hawnhekk l-entitajiet responsabbli jitkellmu ċar u jalla fil-futur ma jkunniex azzjonijiet simili fejn festi reliġjużi marbuti mhux biss maġim mqatsa iżda festi reliġjużi ma jkollhomx dan it-fixtil ħa sejjaħ hawnhekk. Kummenti?
Ġest biex niċċara, jiġifieri ir-risposta qed tgħid illi il-Malta Police Force jistgħu jinformaw l-MTA fejn l-MTA jinforma l-establishment biex jkun jista' ineħħi il-tibiż.
jina lina tissemmi kollens authority li responsabilitati granting encroachments għal min għandu tables and charts para. Jina għamil zmi responsabli mill-lens authority u kellna purċessjonijiet fil-belt u dejjem kif dejjem rebaħ il-bon sens, dejjem kien bil ma sidin tan negozju sabiex sa kemm tgħaddi l-purċessjoni jitres u l-imwejjed u jekk hemm xi sound li jista' b'xi mod ifixken il-purċessjoni jingħala. Dejjem kien bil naħseb di kienet okkażjoni rari alla ma terġax issir, però naħseb hawnhekk għandna linja gwida li nistgħu nimxu fuqhom. U bil malkom għasab nistu nisu risposti li ċevejna għala soddisfaċenti għallura din il-petizjoni nistu nikkonsidrawa għala maluqa ma nafxaw ċaktar kommenti.
Nistaw naddu il-risposta
għasab ija publika nistu naddu jelu. Tajjeb. Petizjoni numru 18 titkellem dwar għansit kofjetta ma jimpurtax petizjoni numru 14. Alright. Petizjoni numru 18 titkellem le kopja ġa. Mela, petizjoni numru 18 titkellem dwar garaxxiet fi drivers komuni privati m'għandhomx jiġu ostakolati, pulizija għandha tinforza, tajjeb li ngħid li din il-petizzjoni fetħet għall-ferm fit-3 ta' Mejju għal qed fit-2 ta' Lulju il-petizzjoni ġabret disa' ferem, imma nafx jekk segwejnijiex flimkien da qed nitkellmu dwar petizzjoni meta private driveways jiġu ostakolati. Min karozzi taħat ieħor. Naħseb li hemm il-liġijiet tal-Pulizija fuq daw, ma nafx jekk għandniex niġbu li l-korp tal-Pulizija u l-Ministeru responsabbli sabiex ikollna l-kummenti fuqhom. Naħseb li bil-liġi li hu suppost tipparkjaw tagħlaq idħul u ħruġ għal private driveways, però naħseb tajjeb li jkollna forsi il-komment tal-Pulizija u mbagħad flaqa oħra nkunu nistgħu niddiskutu din il-petizzjoni. Naddu għall-petizzjoni numru 19 li titkellem porza ta' assigurazzjoni favur terzi qabel jinbeda xogħol ta' kostruzzjoni qrib ġirien. Naħseb tajjeb għalkemm din il-petizzjoni fetħet fid-disa' ta' Mejju għal qed fit-8 ta' Lulju, naħseb li bħalissa għaddej xogħol sabiex ikun hemm polza ta' assigurazzjoni fuq min ikun qed huwa ta' xogħlijiet li jkunu missuma terzi, però jekk hemm bil naħseb nistgħu nikbu lill-Ministeru responsabbli mill-Building and Construction Authority sabiex jagħtina l-kummenti tiegħu dwar dan is-suġġeriment f'din il-petizzjoni. Petizzjoni numru 20 titkellem dwar Human Rights Breaches on behalf of Marinella Mazza. Fuq din diġa diskutejnija naħseb in kamera u naħseb li tajjeb li naqbżu għalissa u forsi niddiskutuha offer u naraw kux kompitu ta' dan il-komitat li kompli jiddiskuti din il-petizzjoni. Petizzjoni numru 21 titkellem Maltese Embassy in Thailand. Strengthening diplomatic ties and fostering bilateral relations. Din il-petizzjoni fetħet fl-20 ta' Lulju għal fit-19 ta' Settembru u ġabret disa' ferem. Din il-ewwel darba li qed niddiskutu din il-petizzjoni fejn qed jintalab li pajjiżna jkollu preżenza fit-Tajlandja. Naħseb tali petizzjoni timmerita li nikbu lill-Ministeru għall-affarijiet barra li jina l-kommenti tiegħu, jekk hemm bil nimmexxu hekk. Petizzjoni 22 titkellem oġġezzjoni għall-applikazzjoni tal-lukanda tħares fuq il-Bażilika ta' Birkirkara. Din ukoll petizzjoni fetħet għall-firim fit-12 ta' Wissu u għal qed fil-15 ta' Ottubru. Ija l-ewwel darba li qed niddiskutuha ġabri 97 ferma u kien hemm ħafna kummenti fuqha u naħseb li tajjeb li nikbu il-ministeri differenti, naħseb il-ministeri responsabbli huma l-ministeru responsabbli mill-awtorità tal-ippjanar, il-ministeru responsabbli mill-wirt nazzjonali, ma nafx għandkomx xi entità li għandna nistaqsu għall-kummenti tagħha dwar din l-applikazzjoni. Jien qed nissuġġeri fil-Ministeru responsabbli mill-awtorità tal-ippjanar u l-Ministeru tal-Wirt Nazzjonali. Naddu għall-petizzjoni 23 titkellem dwar oġġezzjoni għal PC 13 ta' 23 manikata minn żona ta' żvilupp ta' Vilel għal żona residenzjali. Hawnhekk ukoll qed nitkellmu fuq PC application u naħseb li tajjeb hawnhekk ukoll jitolbu lill-Ministeru responsabbli mill-awtorità tal-ippjanar sabiex jagħtina l-kummenti tiegħu. Petizzjoni numru 24 titkellem dwar biex tiġi regolata l-liġi rigward is-settur tal-groomers, pet sitters, dog walkers u trainers. Din il-petizzjoni fetħet fit-3 ta' Settembru u ser tala fl-4 ta' Novembru sa issa ġabret 6 petizzjonijiet. Il-petizzjoni numru 25 titkellem dwar infurzar permessi regolatorju lil Bitmax Limited nies plis emissjonijiet tossiċi. Din il-petizzjoni fetħet fit-8 ta' Ottubru tagħlaq fid-9 ta' Diċembru s'issa ġabret 1161 ferma, ovvjament biex nieħdu azzjoni irridu nistennew li tagħlaq tali petizzjoni għal ferem. Petizzjoni numru 26 titkellem dwar waqqaf il-kostruzzjoni tal-inċineratur ta' skar ġenerali u mediku fabrika tal-kanser fil-Malta. Din il-petizzjoni wkoll fetħet fit-13 ta' Ottubru ser tagħlaq fil-15 ta' Deċembru u s'issa ġabret 76 ferma. Petizzjoni numru 27 titkellem dwar urgent call safety concerns at SGPC Paula Primary School. Din il-petizzjoni fetħet fl-20 ta' Ottubru tagħlaq fit-19 ta' Deċembru u s'issa ġabret 94 ferma. Għandna mbagħad il-petizzjoni tal-Onorevoli Jerome Caruana Cilia titkellem dwar triq il-barrakki fal-Ormi. Din il-petizzjoni mbagħadet lill-Ministri konċernati u sal-lum għadna qed nistennew risposta tajjeb li nibagħtu reminder għaliex din il-petizzjoni fetħet numru ta' xhur ilu. Il-petizzjoni tal-Onorevoli Justin Schembri li titkellem dwar l-LPG Storage Facility. Jekk m'inhiex sejjer żball din il-petizzjoni diġà kellna diskussjoni dwarha fejn kien tkellem persuna voluta sabiex għatina. Mela, kifet jedinna s-segretarju, aħna tifqajna mal-persuna li kienet daħlet tali applikazzjoni u irċevejna korrispondenza minant l-Onorevoli Schembri, fejn l-Onorevoli Schembri il-kummenti tiegħu kienu dawn. Grazzi, jiena bħala membru parlamentari restaq din il-petizzjoni f'isem il-ġenituri li jibgħatu lilu lilhom fl-iskola primarja ta' Ħallija għax hekk kieru x-xewqa. Il-petizzjoni min-naħa tiegħi f'isimhom fl-intir tagħha għandha l-informazzjoni kollha u m'għandix aktar xi nżid jew xi naqqas. Kien l-obbligu tiegħi li bħala kelliem tal-edukazzjoni għall-Oppożizzjoni la ġarba ġej mitlub mill-ġenituri biex irressaq tali petizzjoni irressaqha f'isimhom. Naħseb li huwa d-dover tagħna bħala deputati kif għamel ovvjament l-Onorevoli kollega li aħna qegħdin hemm man-nies u naħseb ikun tajjeb li meta jkun nagħmenti tan-nies irresquhom fil-fora fejn naħsbu li jistgħu jimxu l-aktar. naħseb wara li konna smajna li s-sinjur li kien involut, naħseb ikun tajjeb kieku naħseb aħna nikdbu li kemm skont l-opinjoni del Ministeru tal-Edukazzjoni u naħseb jiena wkoll il-Ministeru responsabbli mill-Awtorità tal-Ippjanar fl-aħħar mill-aħħar toħroġ il-permessi l-onorevoli Castillo.
Ma nafx ukoll jekk iridu x'nibatuh il-Ministeru tal-onorevoli Miriam Dalli.
Naħseb hemm bil li għandna nibatu li tliet ministeri differenti, qed naqblu wkoll il-Ministeru Dalli hija responsabbli mill-enerġija u naħseb li tajjeb li nikbu lil dawk it-tliet ministeri sabiex ikonna l-kummenti tagħhom sabiex imbagħad inkunu nistgħu anki dan il-kumitat jiddiskuti il-kummenti tagħhom. Naħseb b'hekk iddiskutejna il-petizzjonijiet kollha. Qed nissuġġerixxi li l-aqal jmiss inkunu nistgħu flimkien niddiskutu fl-intir tagħhom l-standing orders relatati ma' il-kumitat kif ukoll il-linji gwida sabiex dal-kien kumitat ikun jista' jirregala ruħu aħjar. Bil, naħseb jidher li hemm bil u għalhekk wara li ddiskutejna l-aġenda kollha qed niddikjara din il-laqa rispiċċat u naġġornaw għal-laqa wara. Grazzi u lejli tajjeb il-mina tissegwina.